Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος, μαζί μου ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου και σε αυτό το 13ο επεισόδιο της σειράς Γιώργο θα ασχοληθούμε με τις επιχειρήσεις, καθώς οι επιχειρήσεις είναι σε στενό κλειό εξαιτίας της Πράσινης Συμφωνίας και οι εταιρείες σε όλους τους τομείς συνειδητοποιούν και αυτές ότι πρέπει να κατανοήσουν καλύτερα τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα στις δραστηριότητές τους. Τι κάνουν όμως οι εταιρείες για να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή, πώς προσαρμόζονται σε πιο οικολογικούς και μηδονικούς στόχους εκπομπών, ειδικά σε ρυπογόνους τομείς, και έχουμε ενδεικτικά και τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, την αποδοτικότητα των πόρων και τις πράσινες αγορές. Αποκαλύπτει λοιπόν αυτό το Ευρωβαρόμετρο ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη αναλάβει ουσιαστικές ενέργειες για τη μετάβαση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, Γιώργο.
Και όχι μόνο αυτό, ένας μεγάλος λοιπόν αριθμός επιχειρήσεων θα πρέπει να βάλει και το περιβάλλον στο σχεδιασμό. Από εταιρείες, για παράδειγμα, ενοικίες αυτοκινήτων, μέχρι και εταιρείες τροφίμων. Όλη αυτή η γκάμα της επιχειρηματικότητας.
Και είναι μεγάλη αυτή η γκάμα.
Πολύ μεγάλη και μεγάλος αριθμός και των σχεδιασμών που πρέπει να γίνουν. Όταν λοιπόν, για παράδειγμα, μια εταιρεία έχει ένα σύγχρονο σύστημα κλιματισμού ή καλύτερη μόνωση, ξοδεύει και λιγότερα χρήματα για την ενέργεια. Οτιδήποτε και αν κάνει αυτή η εταιρεία. Άρα λοιπόν, ο στόχος είναι πράσινη επιχειρηματικότητα, λιγότερη ενέργεια, καλύτερο προϊόν και επίσης και περισσότερα έσοδα για αυτές τις επιχειρήσεις.
Πάμε να ακούσουμε την άποψη του ειδικού για το θέμα αυτό. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Λάμπρο Μπούκλι. Είναι σύμβουλος αηφόρου ανάπτυξης και τον ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας εδώ στο podcast για την Πράσινη Συμφωνία.
Μεγάλη χαρά και τιμή είναι για μένα να βρίσκομαι ξανά κοντά σας. Νομίζω ότι οι προκλήσεις είναι τεράστιες, συνεχώς αυξανόμενες. Προέρχονται φυσικά από το λεγόμενο Πράσινη Συμφωνία, στο Green Deal αναφέρομαι, και στην πρόσφατη νομοθεσία που η Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Νοέμβριο του 2022 θέτει. Παράδειγμα είναι η οδηγία Corporate Sustainability Reporting Directive. Ουσιαστικά τι αλλάζει? Αλλάζει το μεγάλο περιβάλλον στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις συγμένες. Δηλαδή τι? Έχουν πλέον την υποχρέωση, όχι την εθελοντική βούληση, την υποχρέωση να υποβάλουν εκθέσεις βιωσιμότητας. Αυτό μέχρι το 2030 θα καλύψει περίπου 50.000 μεγάλες σχετικά επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Αλλά υποχρεώνοντας τις μεγάλες επιχειρήσεις να γίνουν ουσιαστικά πράσινες και να παρουσιάζουν τις επιδόσεις τους σε σχέση πάντα με δείκτες, γιατί εκεί όλα αποδεικνύονται, όχι θεωρητικά, υποχρεώνει και τις μικρότερες εταιρείες να προσαρμοστούν και να συμμορφωθούν.
Άρα γιατί... ουσιαστικά αυτό που μας λέτε, κύριε Μπούκλι, είναι ότι αλλάζει το υπόδειγμα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα.
Ακριβώς, είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σας. Αλλάζει το υπόδειγμα, αλλάζει αν θέλετε το πρότυπο επιχειρηματικότητας, διότι θα υποχρεούν και οι μικρότερες επιχειρήσεις να προσαρμοστούν. Σκεφτείτε ότι στην εφοδιαστική αλυσίδα μιας πολύ μεγάλης επιχείρησης εμπλέκονται χιλιάδες μικροί προμηθευτές, οι οποίοι κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται στην Ευρώπη, κάποιοι εξ αυτών μπορεί να βρίσκονται στην Ασία ή σε άλλες περιοχές. Άρα όλοι πλέον μπαίνουν σε ένα πλαίσιο προσαρμογής μιας επιχειρηματικότητας που θα μετράται όχι μόνο με νομοθεσία αλλά και με περιβαλλοντικούς δείκτες. Σημαίνει λοιπόν ότι ανάλογα και οι ασφαλιστικές εταιρείες θα προσαρμοστούν. Ανάλογα και τα οικονομικά επιτελεία των μεγάλων και μικρότερων επιχειρήσεων θα πρέπει να προσαρμοστούν. Διότι θα πρέπει να παρουσιάζουν δείκτες, θα πρέπει να παρουσιάζουν πρόοδο με βάση συγκεκριμένους πίνακες και όχι αυτόβουλα αυτό που γινόταν μέχρι τώρα.
Σύμφωνα πάντως με το Ευρωβαρόμετρο, στο οποίο αναφερόμασταν και νωρίτερα, κύριε Μπούκλι, το 89% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ευρώπη πραγματοποιεί τουλάχιστον μία από τις ενέργειες που αναφέρονται στην έρευνα για να γίνουν πιο αποδοτικές ως προς τους πόρους που χρησιμοποιούν. Οπότε ήδη υπάρχει μία αλλαγή.
Βεβαίως. Ναι. Βεβαίως υπάρχει αλλαγή. Βεβαίως υπάρχει αλλαγή. Είναι λογικό, αλλαγή υπάρχει και σε εμάς τους ιδίους. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι πλέον η ανακύκλωση με τις δημοπρατήσεις των έργων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λογικά η ανακύκλωση θα εντατικοποιηθεί, ο διαχωρισμός των απορριμμάτων θα εντατικοποιηθεί, ηλεκτρικά αυτοκίνητα κυκλοφορούν ήδη για λογαριασμό είτε εταιριών είτε ιδιωτών. Αλλάζει το μοντέλο. Το ζητούμενο είναι, κύριε Ανδρίτσο, να μπορέσουμε να εντοπίσουμε τα εμπόδια, τα λεγόμενα barriers που υπάρχουν, για να μπορέσουμε η επιχειρηματικότητα να εξελιχθεί, αν θέλετε, χωρίς προβλήματα. Δηλαδή να εκμεταλλευτεί αυτή την πράσινη ευκαιρία και να αποφύγουμε γραφειοκρατικές δυσκολίες. Παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές οδηγίες που έχουν εκδοθεί τα 2-3 τελευταία χρόνια επ' αυτών των θεμάτων σε εταιρικό επίπεδο, σε corporate επίπεδο, οι οποίες η μία συμπληρώνει την άλλη, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα ο καθορισμός το πώς θα μπορέσουν αυτά να υλοποιηθούν και με τι χρηματοδοτήσεις. Διότι υπάρχουν μελέτες έγκυρων οργανισμών που αναφέρουν ότι χρειάζονται αυτή τη στιγμή 3 ευρώ για να μπορέσει να υλοποιηθεί πραγματικά η πράσινη συμφωνία. Όμως πλέον οι επιχειρήσεις είναι δεδομένο ότι προσανατολίζονται προς τα εκεί. Και νομίζω ότι και ο στόχος της χώρας μας για να μπορέσει να μπει μπροστά στην επιχειρηματικότητα είναι μονόδρομος. Έχουμε μείνει σε πολλά θέματα πίσω και στη βιομηχανική επανάσταση και στον εξυγχρονισμό των βιομηχανιών και σε ευκαιρίες αναπτυξιακές που χάσαμε τα τελευταία 30, αν θέλετε, χρόνια. Είναι μοναδική ευκαιρία μέσω της πράσινης επιχειρηματικότητας να εφαρμοστεί, αρκεί να εφαρμοστεί σωστά.
Ο λεγόμενος όμως πράσινος μετασχηματισμός έχει και κόστος για τις επιχειρήσεις, παρά λοιπόν και τις επιδοτήσεις που υπάρχουν ώστε να αλλάξει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το υπόδειγμα, να αλλάξει το μοντέλο της επιχειρηματικότητας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα σημαντικό κόστος που προκύπτει από τη συγκεκριμένη διαδικασία, κύριε Μπούκλη.
Βεβαίως υπάρχει κόστος και γι' αυτό ανέφερα ότι θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν αντικείμενο μελέτης. Θα σας πω ένα πολύ απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί ξέρετε πολλές φορές η πολιτική μας, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, δεν έχουν πληροφόρηση πρακτικών θεμάτων. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη έχει μία βάση δεδομένων, όπου από εκεί αντλεί νόμιμους πιστοποιημένους προμηθευτές. Δηλαδή προμηθευτές οι οποίοι έχουν όλα τα περιβαλλοντικά κριτήρια και όλα τα νόμιμα, αν θέλετε, declarations, δηλώσεις συμμόρφωσης. Γι' αυτό το λόγο και η αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη είναι, θα έλεγα, απολύτως σύνομη. Δηλαδή εφαρμόζει τα περιβαλλοντικά θέματα ένα σκαλοπάτι πιο γρήγορα από τις υπόλοιπες βιομηχανίες. Αυτή η βάση δεδομένων όμως δεν είναι προσβάσιμη. Εννοώ των προμηθευτών, των εγκεκριμένων προμηθευτών, δεν είναι προσβάσιμη σε άλλους χώρους βιομηχανιών. Άρα, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει ανάλογες πλατφόρμες νόμιμων πιστοποιημένων προμηθευτών, διότι καταλαβαίνετε πολλές φορές οι επιχειρήσεις μπαίνουν στο θέμα κόστους να αναζητήσουν τον πιο φθηνό προμηθευτή, ο οποίος ενδεχομένως δεν έχει και τα νόμιμα παραστατικά που μπορεί να προέρχεται από ασιατικές ή άλλες χώρες. Άρα, υπάρχουν πρακτικά θέματα που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα δει, αν θέλετε, ανάποδα. Όχι θεωρητικά μόνο, το Green Deal, τα μέτρα, αλλά να δούμε και τα πρακτικά προβλήματα για να αντιμετωπίσουμε άμεσα.
Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Απλά δεν πρέπει και τα κράτη να προσαρμοστούν ούτως ώστε να επιδοτηθούν επιχειρήσεις που όντως ασκούν μια πολιτική προς την πράσινη επιχειρηματικότητα. Για παράδειγμα, έχουμε εδώ στην Ελλάδα τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Γίνονται, για παράδειγμα, έρευνες, επιδοτούνται, χρηματοδοτούνται έρευνες προς την πράσινη επιχειρηματικότητα ή είναι πάλι χήμα όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή όλα επιδοτούνται αρκεί να υπάρχει μια πρόταση?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Ελλάδα τα τελευταία 3-4 χρόνια, επειδή παρακολουθούσα, αν θέλετε, ως ενεργός πολίτης το έργο του Υφυπουργού του κ. Χρήστου Δήμα, νομίζω ότι έχει αφήσει πολύ καλό έργο και στην καινοτομία και στην πράσινη επιχειρηματικότητα και στο αντικείμενο των startup επιχειρήσεων, των νεοφυών επιχειρήσεων, των spin-off επιχειρήσεων συνδεδεμένων με πανεπιστήμια. Έχει ξεκινήσει η Ελλάδα και μπαίνει ενεργά. Το ζητούμενο όμως, κύριε Κραμιτζόγλου, είναι πώς θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη δομή του ελληνικού κράτους, που αποτελεί και ένα βασικό χρηματοδότη της οικονομίας. Οι πράσινες προμήθειες που υπήρχαν εδώ και πολλά χρόνια σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή συγκεκριμένα κριτήρια που θα έπρεπε να έχει το ελληνικό δημόσιο για να αγοράζει από πράσινους σε εισαγωγικά προμηθευτές. Αυτά μπήκαν πριν από 2-3 χρόνια σαν κριτήρια, αλλά δεν έχουν την ευρύτητα και την ευκρίνεια, αν μπορούσα να πω, που υπάρχουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Χάνουμε λοιπόν ευκαιρία να δώσουμε περισσότερα ενάβλεματα, περισσότερα κίνητρα στις πραγματικά πράσινες επιχειρήσεις που επενδύουν. Πρέπει το κράτος δηλαδή να γίνει ένα κάτω λεγόμενο tuning, όπως κάνουμε στο ραδιόφωνο μας για να πιάσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό που επιλέγουμε. Το ίδιο πρέπει και το κράτος να πιάσει το σφιγμό της επιχειρηματικότητας και να κάνει άμεσες προσαρμογές.
Κλείνοντας τώρα, κύριε Μπούκλη, ένα τελευταίο ερώτημα που προκύπτει. Επειδή η ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με τα περιβαλλοντικά είναι ομολογουμένως στην αιχμή παγκοσμίως, θα έλεγα, μήπως αυτά τα κριτήρια, αυτοί οι κανόνες που έχουν τεθεί είναι υπερβολικά δεσμευτικοί και ίσως να πλήττουν και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων? Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό?
Είναι πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας και είναι και μεγάλη αγωνία, διότι όλων μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς κρατάει τη σημαία παγκοσμίως, θέλει να πετύχει τους στόχους του Green Deal, δηλαδή αύξηση των κλιματικών επιδόσεων για το 2030-2050, παροχή καθαρής κευκτινής ενέργειας κτλ. Όμως όλα αυτά θέτουν και ένα βασικό ερώτημα. Η Ευρώπη πολύ καλά οδεύει προς τα μπροστά και κρατάει τη σημαία. Αν όμως οι υπόλοιπες ήπειροι υπολείπονται, τότε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της Ευρώπης πιθανόν να χάνονται. Πώς όμως μπορούμε να τα διατηρήσουμε, κύριε Ανδρίτσο? Δημιουργώντας πλατφόρμες, αυτό που προείπα πριν σαν λεπτομέρεια λοουσιώδη, εγκεκριμένων προμηθευτών. Η Ευρώπη πρέπει να πάρει δύναμη από τη δύναμή της. Το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές πράσινες εταιρείες και χώρες που ήδη έχουν εφαρμόσει με επιτυχία αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει δηλαδή η Ευρώπη να αναζητήσει τρόπο αυτοενίσχυσης μέσα από την ίδια τη σάρκα, μέσα από τους δικούς τους ανθρώπους, τις δικές της εταιρείες, και να δοθούν κίνητρα περαιτέρω σε αυτές τις ευρωπαϊκές εταιρείες.
Κύριε Μπούκλη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας στο podcast σήμερα. Να είστε καλά.
Επίσης, καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια μεγάλη συζήτηση αυτή, Γιώργο,
και
σε σχέση
θέματα
με την επιχειρηματικότητα και τις κλιματικές επιταγές που έχουν προκύψει από την Πράσινη Συμφωνία.
Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικροί προμηθευτές, ούτως ώστε να έχουν ένα ανταγωνιστικό πακέτο σε μεγάλες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Άρα, λοιπόν, προσαρμόζονται και οι μικροί, ούτως ώστε και οι μεγάλοι να έχουν μια πράσινη ανάπτυξη ακριβώς όπως...
Έτσι, στη συνέχεια, όλη η αλυσίδα, θα λέγαμε, της παραγωγής να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτά τα περιβαλλοντικά κριτήρια τα οποία θέτει η Πράσινη Συμφωνία. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος του 13ου επεισοδίου της σειράς podcast Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στην Πράσινη Συμφωνία. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας.